Denne uka så kom det nye tall som viser at norske barn leser stadig dårligere, og det står ikke så sjukt bra til med de voksne heller. Forfatter Agnes Ravatn mener lesekrisa gjør at vi nå ikke klarer å tenke ordentlig tanker lenger, at vi ender med å kaste bort tid og hjernekapasitet på å bli idioter. Altså, vi i ferd med å bli dumme i huet, og hva skal vi gjøre med det? Kos deg med praten, og husk, du kan se samtalen på YouTube og på Spotify. Og så må du huske da, å høre Aftenpodden hver torsdag og tirsdag. Da blir du også litt smartere, jeg lover. Men, nei, men ok, for du mener at du litt redd for at vi blir dummere.
Ja, men blir jo dummere. Så spørsmålet er det noe å være redd for, eller ei?
Ja, da, ja.
Nei, her det litt sånn parallelle ting da.
Ja.
Men det første at den berømte Flynn-effekten, det at vi har bare blitt smartere og smartere og smartere oppover 1900-tallet, det har jo nå snudd. Så nå har vi begynt å bli dummere og dummere, og skåret lågere og lågere, rent IQ-messig, ja.
Ja.
Parallelt med det så faller jo leseferdighetene og skriveferdighetene selvfølgelig, og liksom problemløsningsferdighetene i stort sett alle land, så er det da Finland selvfølgelig, og Danmark,
ja,
som faktisk har styrket seg på lesing. Mm. Mens Norge, og dette vet vi jo, men vi gjør det dårligere enn vi har gjort for 10 år siden.
Men er det her sånn som du går og grunner på, liksom? Går du og kverner og legger deg og tenker sånn, fader heller, hva er det som skjer?
Ja, egentlig i 15 år allerede så har jeg skrevet og brydd meg om hva som skjer med oppmerksomheten vår. Konsentrasjon og hvordan vi under konstant angrep fra stadig mer avanserte tekniske distraksjoner. Så dette har jeg jo brydd meg om lenge, først og fremst fordi jeg har merket det så godt på meg selv.
Hvordan da?
Altså det å ha en telefon for meg, det er så, føles som å ha en muskelsykdom, at hånden bare skyter ut hele tiden for å sjekke noe.
Hva er det som får deg til å rykke mest i deg? Liksom? Hva er din...
Er det alle slags innfall? Ja. Det må jeg sjekke, og det må jeg sjekke, og det må jeg sjekke. Ja. Og så tenker jeg meg om, må jeg egentlig sjekke det? Nei, selvfølgelig ikke. Og det er jo egentlig bare sånn, har jeg fått en ny e-post?
Ja, for
jeg
har
sånn, ikke så noen sosiale medier. Så det ikke så, men er det noen... Har det skjedd noe nytt på vg.no? Ja, det bare sånne ting.
Men det ikke sånn du må sjekke sånn, du ikke sånn Wikipedia-reiseresten, så jeg må sjekke, hva ja, var Finlands høyeste fjell? Jeg klarer ikke å...
Hvor mange bor det på Cayman?
Ja. Ja. Her, som driver faktasjekker deg selv hele tiden.
Det mener at, nei, det er i mindre grad. Ja. Det mer lysten på å bli sjokkert. Nå har han dødd! Ja. Den liksom dressuren av hjernene våre har jo pågått over mange år. Mm. Så det, jeg vet at jeg ikke er alene om det. Så det, dette som handler om oppmerksomhet, det har opptatt meg lenge, men de seneste årene så har også dette med lesing opptatt meg mer og mer.
Mm.
Hvor jeg ga ut en roman i høst som handler om et forlag, som jo ikke er en bransje du egentlig har lyst til å være i nå for tiden, for det er nedover bakke. Men den er ganske slak tross alt, altså, men alle piler peker nedover. Så jeg har skrevet om et forlag i motbakke, og i forbindelse med det så har jeg jo lest veldig mye om hva er egentlig litteraturens utsikter og fremtid, og hva vil utviklingen kanskje snu? Konklusjonen foreløpig er at den vil nok ikke det.
For du er du grunnleggende pessimist?
Nei, egentlig ikke. Altså, egentlig ikke. Av natur så er jeg av den typen som kan finne noe positivt i alt.
Men det er ekstra hardt. Ja, det er ekstra hardt hvis du er grunnleggende optimist. Det er jo i for seg, ja, også, når du finner pessimismen først setter seg, så er det jo et brudd med normalen, og da er det sånn, ja, her er det jo, når jeg først har latt meg overbevise på at det her kan gå til helvete, så kan du virkelig,
det er sant,
virkelig skjære seg.
Jeg har det på samme måte. Mm. Og det, så i forbindelse med denne researchen, så er det jo et begrep som dukker opp igjen og igjen, som virkelig har festet seg i meg, og som er da, på engelsk så heter det the post-literary society, eller culture. Nå er vi ved starten av det, at vi forlater skriftkulturen som basis for hele vår sivilisasjon.
Oi, men hva er skriftkulturen?
Nei, det er det at vi leser. Det primære måten vår å tillegne oss ny kunnskap på, er gjennom tekst. Sånn har det vært i 300 år, men I de første par hundre årene så fortsatte likevel lesing å være et elitefenomen. Men utover 1700-tallet, og dette en fascinerende historie, men utover 1700-tallet så skjøt lesing som massefenomen fart. Du fikk en helt ekstrem eksplosjon i utbredelse av bøker, og langt ned I de lågaste samfunnsklasser så ble det lest. Og den leserevolusjonen, det dannet jo grunnlaget for den franske revolusjonen og for ytringsfriheten og tankene.
Det var liksom opplysningstid
det ble, og... Det førte til opplysningstid jo.
Vitenskapelig vår, liksom. Ja.
Nettopp, og religionskritikk og utvikling av menneskerettigheter. Plutselig begynte folk å tenke, hvorfor I all verden skal han ha all makt, og jeg skal ikke ha noen makt? Begynte å stille sånne grunnleggende spørsmål.
Men hva var det som teorien da at skriften I seg selv viktig, fordi man deler kunnskap?
Det kunnskapsoverføring, ja. Rett og slett.
Og kan spre, åpenbart liksom trykkpressen har fått ansvaret for liksom, reformasjonen og masse ting, ja. Man liksom får gitt informasjon ut til veldig mange enkelt.
Spredning av ideer. Mm. Så utover 1700-tallet så ble lesing demokratisert. Og nå ser vi altså, nå har vi nådd et, ikke akkurat et, I sånn sett et vippepunkt, men nå har det snudd. Mm. Nå, for første gang, så leser vi dårligere. Enn vi gjorde før. Så det er liksom, det har gått oppover. Nå har det begynt å gå nedover.
Men hva tenker du, hva vil det føre til da, hvis man går bort fra en liksom skriftsbasert kultur? Ja. Altså, hva vil det si? Jeg blir mer muntlig. Det jo hyggelig med det da.
Ja, ikke sant? Fortellinger og leirbål.
Ja, det tilbake til opprinnelige, ekte menneske. Vi kan spise som et sånt steinoldermenneske, og så kan vi snakke som et steinoldermenneske.
Ja, altså, hvorfor ikke? Men... Ja. Det det som interessant, og når en ser på hva som kjennetegner en muntlig kultur, hvis en ser på de muntlige kulturene som har vært, og hva som kjennetegner de, så de på en annen måte enn skrift, de skriftbaserte kulturene gjennomsyret av klisjeer og stereotypier og som fordommer og ting som gjør at det lettere å huske. Og det blir mer liksom tribalistiske samfunn som mer også følelsesstyrt, mer polarisert, og der demagogene har en voldsom forrang overfor liksom, det rasjonelle argumentet og logiske resonemang og så videre.
Altså, det høres litt sånn elitistisk ut.
Høres det ikke det også litt kjent ut hvis vi ikke ser nødvendigvis på Norge, men hvis vi ser eksempelvis til USA, da, så har jo der står det enda dårligere til med skriftkulturen, og kanskje ser vi det også det på deres politiske klima da.
Så vi ender opp med sånn samfunn der vi går rundt og all prat blir sånn viskelek der det forandres litt fra ledd til ledd og forenkles og,
ja, det kan
og tydeliggjøres.
Ja.
Men
du sa elitistisk. Ja, hvis jeg skal si hva som bekymrer meg mest så det jo nettopp det at kløfta mellom eliten og kalde folket da blir djupere. Når en ser på leseferdighetene, så, som jeg sa, så synker de sånn jamt over hele fjølo. Altså, universitetsutdannet, de leser også dårligere enn før, og leser mindre enn før. Men de med lågast utdanning og lågast inntekt, for de går det enda brattere. Så den kløfta blir djupere, og det derfor jeg har trekt den parallellen mellom fedmeepidemi, eller å ha kalt dette for en mental fedmeepidemi da, som høres litt voldsomt ut sikkert, men det på grunn av at mønstret det samme. Og de som har tilgang på, eller ressurser til å ha en sunn livsstil og overskudd til å trene og sånn, det jo nå de mest ressurssterke og de velstående. Og de som har minst ressurser, det de som nødt til å kjøpe billig dårlig mat, og som har mye vanskeligere for å på en måte få inn trening og sunnere livsstil. Så det handler jo veldig mye om økonomi. Mm. Og bøker også jo veldig dyrt, for eksempel. En har bibliotek, men de skal jo alltid legges ned og skrenkes inn på åpningstider og sånn. Så dette følger veldig typiske sosioøkonomiske linjer. Og det jeg tror det mest sannsynlige scenario at du vil få en sånn lesing igjen vil bli en sånn privilegiert elitesyssel, sånn som det var fram til opplysningstiden. Og at det å ha konsentrasjon og oppmerksomhet og lese lange tekster og drive på med logiske resonemang og alt sånt som tilhører skriftkulturen, det vil være forbeholdt den absolutte eliten eller det privilegierte, og det vil være en statusmarkør. Og så vil kløfto til de andre bli djupere, og de vil være mye mer lettere offer for den der audiovisuelle shorts-kulturen som allerede gjennomsyrer veldig mange, stor del av de unge. En vet jo at et kortere oppmerksomhetsspenn og sånn, det gir deg jo mindre rustet til å tenke kritisk og tenke rett og slett se for eksempel politikere i korto og så videre, og du vil være lettere manipulerbar og kanskje sintere og så videre. Så det er det som bekymrer meg mest.
Men det ikke her litt sånn, hva er egennytten i sånn forfatter som liker å sitte og skrive ut lange tanker og resonemanger, bekymrer seg for at folk velger annerledes enn deg?
Altså, ja, det jeg skjønner hva du sier. Altså, jeg ikke så kørka at jeg liksom tror at dette vil skape veldig økt boksalg for meg. Jeg har så låge levekostnader at jeg er ikke så avhengig av veldig høy inntekt. Altså, jeg er ikke i denne bransjen for pengene.
Du er ikke en agent for big publishing?
Nei, det er jeg nok heller ikke. Nei, jeg har bare lyst til, altså jeg er redd for de øka forskjellene, rett og slett. Mm. Jeg har ikke lyst til å leve i det. Men det er jo også, denne høsten her, så er jeg liksom på bokturné. Og ja. Da får jeg jo et helt forkvaklet syn på liksom hvordan det står til med litteraturen, for da møter jeg jo bare bokhandlere. Ja. Nei, det er jo helt fantastisk. Altså, det er jo så masse folk som kommer og møter opp på bibliotek og litteraturhus og brenner for litteraturen og så videre og så videre. Så da tenker jeg, oi, men jeg har jo tatt feil før jeg skjønner at, oi, ja, men det er bare disse. Det er bare disse 100, liksom. For der... Som jeg har mitt daglige virke i ei bygd på Vestlandet, der snakker jeg jo med et mye mer tverrsnitt av befolkningen enn de som aktivt...
Ja, for selv i en liten bygd, da er mer representativt enn den gjengen som møter opp på biblioteket i Tønsberg.
Definitivt, ja. Definitivt. Det som er på en måte gjennomgangstonen er... Både i min lille bygd og i kommunen generelt, holdt jeg på å si, alle foreldre treffer på fotballtreninger og sånn, er jo at, jeg har dessverre, hvis de får høre hva jeg driver med, da er det, får de akutt liksom, dårlig samvittighet og litt sånn skam, og så jeg har ikke lest på mange år. Og jeg er ikke fornærmet, men det er ingen som har hørt om meg, for å si det sånn. Jeg føler meg som en utrolig stor kjendis når jeg er i Oslo, og så føler jeg meg som en nobody når jeg er hjemme.
Men det er jo helt omvendt. Du skal jo være, på en greie å være at du skal være en liten fisk i et stort hav i Oslo, ja. Og så skal du være en jævlig stor fisk i et bittelite hav i Vallevåg.
Ja, det var det.
Og så får du ikke noe igjen for det.
Nei, ingenting. Men det er litt sånn fantome at jeg lever som en sånn vanlig mann i byen, er ikke det sånn det?
Jo, jeg lever som en vanlig mann på et vis, og så her ute
plutselig så røsker han av seg kappo. Ja. Jeg tar av meg liksom alversjakko og har på meg sånn drakt når jeg sitter på bibliotek. Men jeg synes det, der jeg bor, altså jeg har jo mange flere som ligner meg, for å si det sånn, i Oslo enn jeg har der, på mange måter. Og jeg likte meg veldig godt i Oslo, så det var ikke derfor vi flyttet, og vi kunne like så godt ha blitt. Men det var likevel en følelse av å på en måte ha rundet Oslo litt, og være i et miljø der alle mente det samme. Men et veldig kjekt miljø, men likevel så var det. Det var ganske lite skarpe kanter på en måte. Ja. Eller jeg husker en gang vi hadde bare en fest, helgo før stortingsvalget, sikkert ikke 2013, vil jeg tro, var det stortingsvalget da.
Ja.
Så hadde vi bare prøve, vi hadde valg der da, og vel sånn 85% av stemmene gikk til SV. Og vi bare, yes, dette kommer til å gå sinnssykt bra, liksom. Og så fikk de 5-6%.
Ja, det gikk ikke bra da Erna Solberg fikk regjeringsmakt. Stemmer. Og i det hele tatt.
Så har jeg følelsen av å være helt liksom, på siden av samfunnet på en måte, mens der vi bor nå, så det et mye mer, vil jeg hevde, rent tversnitt av ja, befolkningen. Og det både, du har direktører i villar, og du har uføre, og du har alt midt imellom, og lærer deg fort at her vi i mer eller mindre samme båt, i alle fall med i denne bygda, og samarbeider veldig godt, selv om vi uenige om masse politiske ting, for eksempel, men
Men savner du ikke den deilige i byen, så kunne det vært, du kunne hatt null motstand, alle kunne jublet deg inn på foreldremøtet. Her skal skjermen ut, skriv en bok til, her vi alle forfattere. Det som medår, så kunne det vært sånne nydelige, deilige sosiale shorts av folk som enige med deg og stryker ego ditt og vet hvem du og...
Ja.
Her så mye mer behagelig.
Jeg har valgt den tøffe, den harde, tunge veien. Nei, men jeg er liksom innom Oslo og dykker litt i det innimellom. Men jeg har et mye mer realist... Jeg fikk i løpet av arbeidet med denne boka, og når jeg snakker med forlaget mitt for eksempel, et veldig sterkt inntrykk av at jeg har en mye mer realistisk syn på fremtiden enn hva de har.
Oh ja,
for de jobber jo med bøker, utelukkende. De snakker med bokhandlere, de snakker med lesere, de forholder seg... til bøker, men jeg forholder meg til vanlige folk, og det leser ikke.
Men det, for det her har jeg lurt på, og det her en fordom som jeg har da,
ja.
Oppvokst i mellomstor bygd, altså Bø i Telemark, men har bodd i Oslo nå veldig lenge. Jeg har bare fått inntrykk av at hele den der skjermbekymringen, og oppmerksomhetsbekymringen, et byfenomen. At det ganske mange på mindre steder rundt om i Norge som driter i det.
Det tror jeg ikke, men den der FAU-opprøret som har sett seneste året egentlig, det jo ganske, altså det har vært liksom, de på en måte litt sånn latterliggjort i kjendismødrene, som har med Maja Lunde og Anne Dahl Torp i spissen, som har, og Live Nelvik, som har snakket om dette i mange år, de har jo på en måte blitt litt sånn latterliggjort frem til nå. Nå har FAU på stadig flere skoler klart å organisere seg og fått foreldrene til å inngå disse avtalene som alle har hele tiden hatt lyst på, men som de ikke har vært organisert nok til å få gjennom. Og det ser en jo, det gjennomgående mønstret der jo at det startet av ressurssterke foreldre i ressurssterke bydeler. Og det litt sånn som med alle trender på en måte. Nå har vi fått sushi, på en måte, endelig, på bygda.
Men er problemet like stort som du ser det? Altså, er problemet da, oppmerksomhetsproblemet og skjermproblemet, det like stort over hele Norge, men at opprøret mot det starter noen steder? Eller det sånn at det type valgvoksel, drømmen kan jo være at sånn, på små steder så er man bare ute og grer sauene sine og går på fjelltopper. Og
du kommer fra naboene. Bø og snakker om og greier seg over.
Ja, de er sånne som har sånn lang pels. De gjør så sinnssykt. Må man ikke gjøre det? Det ser dårlig gjort å la dem gå rundt.
Ikke våre sauer i hvert fall.
Nei.
men barberer de.
Nettopp, ja.
Men, dette mønstret er totalt sånn stereotypisk sosioøkonomisk. Det det ressurssterke i bygden også. Altså, dette går gjennom hele Norge. Og i bygdene så det også et veldig, som regel, stort sosioøkonomisk mangfold, bare på et mindre plass. Sånn at du har noen familier som veldig strenge, og som opptatt av dette, og leser om det, og blir litt sånn manisk opptatt av skjerm. Og så har du foreldre som kanskje synes at det helt fantastisk å se hvor fort ungene deres lærer å håndtere en iPad, for eksempel. Det har aldri de liksom fått til. Altså, du har jo den varianten også. Jeg som tilhører den sikkert øvre skikt av middelklassen i vår bygd, ser jo hva vi holder på med, liksom å inngå avtaler med de andre foreldrene som opptatt av dette, og vi kjører skytteltrafikk til aktiviteter og betaler for fritidsaktiviteter for å aktivt liksom, tette igjen alle håler i løpet av dagen som kan brukes til skjerm for å slippe å krangle med ungene våre, for vi er så redde for å bli uvenner med det. Det jo veldig sånn idiotisk på mange måter, men jeg har for så vidt også blitt fått mer og mer god erfaring med å bare si nei til unger. Det fullt mulig å si nei.
Ja, men du har faktisk makt da, liksom.
Ja.
Det er et voksen menneske.
Ja, og til andres unger, ikke minst. Men det handler om, rett og slett, om ressurser og fleksibilitet. Og, altså, jeg har jo muligheten til å sitte og lese, abonnere på ulike tidsskrifter og lese om dette, og abonnere på aviser og og ha tid til å sette meg inn I det, og forskning og sånn og sånn. Mens andre tenker at det fantastisk at ungene mine kan ha det så fint med å spille og sånn, mens vi er på jobb.
Ja.
Dette her har helt klart, dette liksom skjermopprøret, eller hva jeg skal kalle det, har jo definitivt et skinn av noe som elitistisk, eller privilegiestyrt motstand. Mm. Men hele poenget handler jo om den ene fellesarenaen, eller den eneste fellesarenaen vi har, som skolen. For ja, for mange familier så må hverdagen være sånn at det er kanskje litt mer på selvstyr og friere skjermflyt I noen familier, men da må det I alle fall være sånn at på skolen så har de muligheten til å møte de litt lengre tekstene og den distraksjonsfrie, ikke at et klasserom nødvendigvis spesielt distraksjonsfri.
Jeg kan lurer på om det det beste liksom, skolemiljøet når du skal sitte sammen med 25-30 andre, og så det da du skal grave deg ned I lange ting. Det burde jo egentlig være hjemme.
Ja, men altså, dette jo også veldig enkelt. Hvorfor leser norske unger mindre? Det jo fordi alt annet mye kjekkere. Så hvis du har en skjerm, altså kreving, nei, lesing krevende, og det krever en ro og en konsentrasjon og en mangel på bedre alternativ. I alle fall, I den fasen av barneskoleåret der du ikke enda har kommet helt opp I tempo og har opplevd hvor meddrivende det kan være. Mine unger 8 og 10, de liker heller ikke å lese, egentlig. De elsker å bli lest for, og det virkelig elsker de. Men det å lese selv synes de liksom en plage. Med, bortsett fra på skolen for der blir de på en måte der blir alle tvunget til å gjøre det på vår skole så vi heldige med at vi har ja, politikerne bestemt og at de skulle kjøpe inn Chromebooks til alle elever på et eller annet tidspunkt mens på vår skole så ligger de stort sett bak I hyll og lærerne og vi har papirbøker og de,
Hva synes du var en sak her I denne uka I NRK om foreldre på Bjølsen skole I Oslo som gikk til en sånn anonym innsamlingsaksjon for å kjøpe bøker til barna I, på et eller annet klassetrinn.
Ja, jeg laste det.
Hvilket.
Ja.
Så det liksom pragmatisk, men prinsipielt litt sånn vrient.
Det vrient, selvsagt. Dette her var jo vel på Bjølsen skole, og det vil være ganske ressurssterke familier som bor der. Og det bryter med gratisprinsippet. Og at vi nå har liksom et voldsomt leseløft I den norske skolen og jeg støtter helhjertet alt som kan løfte lesing men det leseløftet innebærer at hver elev skal få ei bok hver det ikke mye og dette her med at foreldre tar grep privat jo ikke noe nytt det forteller jo bokhandlere og veldig mye om at foreldre kommer inn og kjøper papirbøker I stort munn fordi barna deres ikke har altså de har fått skjerm på skolen og lekser på iPad og sånn og de synes at ungene deres henger etter I utvikling og tar grep om og begynner med sin egen privat undervisning så det skal øke jo det jo enda en faktor som øker forskjellene og nå har vi I 20 år snakket om at læreren skal ha metodefrihet og velge mellom skjerm og papirbøker og av og til skjerm best og av og til papir best og det sant men veldig mange tilfeller så har skolene brukt opp budsjettet på å fornye lisensene på disse iPad-ene abonnementet sitt sånn at de ikke har råd til papirbøker så det veldig mange elever I Norge kanskje flertallet som har gått gjennom hele grunnskolen uten å ha sett eneste papirbok
Har du tillit til at politikerne kan ta tak I det her? Det en politisk løsning som må til?
De jo sårbare, holdt jeg på å si, for sosialt press, det jo også. Altså, den helt... slående den naive teknologioptimismen som har vært, der tanken har, har vært, altså det å innføre skjermer har på en måte også vært ganske, det har vært rimelig I mange tilfeller, de har fått veldig gode avtaler og billige skjermer og sånn, men Og det, den tech-bransjen har også vært ekstremt god på å reise rundt og selge seg selv. Men altså, særlig på venstre side så har det jo vært også en sånn tanke om at det å innføre skjerm til alle I skolen, at det skulle være utjevnende. Mm. Som nå åpenbarer seg som en totalt naiv og ekstremt feilslått strategi. Så nå har jo på en måte alle blitt kritiske til skjerm I skolen. Men det har bare tatt 15 år for lang tid, og det en god del elever som har betalt en høy pris for det. Og de har jo nå begynt å studere, og kan ikke lese pensum, og kjøper ikke pensumlitteraturen, og får ChatGPT til å oppsummere pensum I stedet for. Så dette bruker vi liksom våre skattekroner på å finansiere denne ChatGPT-utdannelsen rundt omkring.
Men igjen da, kanskje det egentlig, hvorfor trenger man å lese og skrive så mye da? ChatGPT kan jo ta det her på sekunder, gi meg et sammendrag av den nyeste boka di, for liksom gjort det her, gi meg mer tid, jeg kan lese 15 sammendrag på tida det tok å lese et kapittel.
Ja,
kanskje man bare kanskje ender opp med å bli smartere. Kanskje gir oss mer mulighet til å utfolde oss på andre områder.
Ja, kanskje det. Nå det jo ganske godt etablert at ChatGPT ikke ikke supergod på fakta, men den utrolig god på å snakke overbevisende som om man har alle fakta. Mm. Hvis du spør en språkmodell om noe som du selv kan godt, så ser du jo fort hvor håpløst det. Men alt annet, når det noe du litt usikker på, når du da spør, så virker det jo 100% overbevisende.
Bruker du mye selv?
Mindre og mindre. Jeg har brukt en del. Og det jo kjempebra til å skrive engelske e-poster og få deg til å føle deg veldig intelligent når du sender ut sånn veldig velformulerte ting. Men det litt interessant når TV ble allemannseige, liksom, i USA særlig da, når det ble mer sånn flerkanaltilbud. Ja. Så gikk det ganske kort tid, og så ble folk mindre sosiale. De gikk mindre, liksom, og møtte for andre fysisk, og var mer hjemme og så på TV. Nå som en har fått språkmodeller til alle, så var det vel i en sak i Dagsnytt 18. Hva det folk bruker språkmodeller til egentlig? Det å finne ut hva som det høyeste fjellet der og der, og faktakunnskap? Nei, de bruker det. Så den største bruken som venner. Det jo både sånn kjæreste og psykolog, men også at de bruker de sosialt som en ville brukt en venn, og som en bekjenner sine problemer til å søke om råd og støtte, og bruker de rett og slett som om det skulle vært fysiske venner. Så nå har vi på en måte blitt enda mindre sosiale, hvis det I hele tatt var mulig. Nå trenger vi ikke forholde oss til noen andre mennesker.
Så. Det så trist. Jeg leste her, det var en annen sak om hvordan man bruker ChatGPT. En ting å bruke det på jobben, og forenkle ting som kan gjøres raskere I jobben, og ting som du egentlig ikke har lyst til å gjøre. Men her var det eksempelet mange som bruker det til hobbyene sine. Altså, typer, bruker det til, det var et eksempel fra sånne escape rooms, vet du det? Går inn I et rom, og så skal du løse noen gåter og problemer som dukker opp.
Får du til å løse det inn I det.
Og så slipper du ut I løpet av en tid, da har du vunnet. Og så sånn, bruker ChatGPT til å prøve å løse så mye av poenget. Du går jo inn der, du ikke fanget på ordentlig. Ikke sant? Du kommer
hjelp!
Ut.
Hjelp, slipp meg ut, ja. Hvor skal vi meg ut herifra, ChatGPT? Ja.
Og det å vinne denne leken.
Og det jo samarbeid, og du et lag som skal være en sosial aktivitet.
Så her står liksom på hver sin telefon og spør ChatGPT om løsninger på hvordan du kan bruke denne magneten til å finne en nøkkel. Og, som sånn, selvfølgelig klarer jo ikke den det, for den ser jo ikke dette rommet. Dette jo en øvelse I faktisk sånn hjernearbeid og tenking da.
Nettopp.
Eller bruke det I for seg også sånn til dating da.
Ja.
Som også fascinerende til sånn chatting, der du sånn hvordan I all verden skal jeg charmere denne personen som, du vet at på et tidspunkt I en ideell verden så møter du dette mennesket da kommer du ut på andre siden av den skjermen og så må du snakke selv.
Ja.
Og jeg tror nedturen på en måte sånn bygge stein på stein greier nedturen hvis du har vært kjempemorsom og vittig og veldig, veldig god skriftlig. Og så du fullstendig brukelig i levende livet, så det verre enn å bare finne noen du faktisk klarer å lure på en date ut fra ditt egen personlighet med sine begrensninger. Da.
Nettopp. Jeg begynte å, altså jeg slutta, og jeg bruker det en ekstremt sjeldent nå. Fra å ha brukt det til, liksom til å, jeg har brukt ChatGPT til å, for eksempel, kan du lage en synopsis av romanen min? Ja. For den skal liksom...
Er det noe du gjør da før romanen, eller etter romanen?
Nei, etter. Ja, etter. Når, for å, ja, kan du... Ja, nei, takk for at du poengterte det forresten. Ja, for å liksom, når den skal selges til utlandet og sånn. Ja. Så, men jeg merker at jeg begynte å bruke det til sånn... Jeg har jo venninner som jeg vet har det litt vanskelig. Hun har akkurat mistet et familiemedlem. Hva skal jeg skrive i en sms til hun? Kan du hjelpe meg? Sånne ting. Ja. Det jeg liksom... Når jeg egentlig skal koble meg på hun og sette meg inn i hennes tanker så, på hovedet og bruke min empati, så outsourcer jeg det til en matematisk språkmodell for å gjøre det lettere for meg. For å slippe det ubehaget. Og hvis det på en måte, hvis det var en, ble en mislykket melding, holdt jeg på å si, så var det ikke min menneskelige svikt, men det var språkmodellen sin feilvurdering. Altså, det gikk utrolig fort fra jeg brukte det til sånn, kan jeg erstatte creme fraiche med rømme til en kan det i noen tilfeller.
Jeg tror også det er svaret du kommer til å få. Bare, noen til og med kan det, men det ikke. Litt sånn uklart dykke når det er.
Vil du at jeg skal hjelpe deg med? Ja. Men fra det var sånne praktiske ting til å liksom, vi skal ha barnebursdag, har du noen tips? Veldig dårlige tips for øvrig. Men at jeg begynte å stole mer og mer på en språkmodell enn på mine egne vurderinger. Og at det ble på en måte den første impulsen i et eller annet som oppstod var ja, jeg bare sjekker.
Men er du egentlig veldig distraherbar og derfor har du blitt streng? Eller er du egentlig streng og så bare ser du at andre er distraherbare og prøver å få dem til å etterleve ditt ideal?
Jeg er distraherbar. Jeg er låg på impulskontroll og sånn. Så det vet jeg jo. Så jeg er jo i, jeg er en utsatt minoritet, men i en voksende minoritet da.
Mm.
Jeg må på en måte jobbe litt sånn aktivt for det, men det er jo veldig enkle ting. Det er for eksempel, hvis jeg har lyst til å lese, få lest, som jeg har lyst til, så er det bare, da må jeg legge telefonen i et annet rom. Og så går det bra.
Ja.
Så det er ikke mer dramatisk enn det. Og så prøver jeg å ikke ha telefonen i umiddelbar nærhet når jeg skriver og jobber og skal tenke og sånn. For det som skjer med meg er at det å tenke er jo ubehagelig og vondt, nesten fysisk av og til, og det er kjempekjedelig. Og så er det innimellom så er det kjekt, men stort sett så er det strevsomt å skrive enten avistekster eller skjønnlitteratur eller artikler, hva som helst. Og ved hver sånn lille veisperring, så er det så lett å bare gå inn og så sjekke noe.
Mm.
Og så blir en der i en time, halvannen. Så jeg er sikkert oversnittet som sårbar. Jeg har jo heller ikke noen leveringspress, egentlig. Det er ikke så viktig om den kommer om et år eller tre år for andre.
For omverdenen, liksom. Nei. Men når du tenker at vi, okay, vi blir dummere, kan du si noen av disse IQ-forskerne sier at ja, men IQ er en måte av altså, det måler i deg en IQ-test, liksom. Det du blir god på er andre ting du gjør. Ja. Så hvis kanskje vi ikke trenger å være så god på sånn problemløsning som man gjorde mer av før, da.
Vi er blitt så god på scrolling, det var vi ikke før, så det veger opp for, for den andre kognisjonen.
Men er det noen øyeblikk der du tenker sånn, nå har folk blitt dummere? Når er det du tenker at folk er på sitt dummeste?
Jeg er litt... Jeg vegrer meg litt for å gå rundt og snakke om at folk er dumme. Men jeg ser jo bare... Nå reiser jeg så mye. Og dette er ikke noen interessant observasjon, liksom, men folk sitter jo selvfølgelig med skjermene sine. Men de voksne, liksom, de later som... De forteller sikkert seg selv at de leser og holder seg oppdatert. Men de scroller i en sånn helt sinnssyk fart gjennom nettavisene, og mens man bare ser hvordan liksom, svetten pipler frem i pannene deres, mens de unge sitter jo og ser på shorts og reels og sånn. Og bare neste. Og helt sånne koko-videoer der. En dame som heller brus inn I øyra sitt, og så det noen som hopper på en trampoline, og så det en hund som hopper gjennom en ring, og så, altså, helt sånn. Og det faktisk det som liksom, kosthold, mediekostholdet.
Av og til tar det
en stor grad.
Av og til tar det en pause, og så roper de, 6-7!
Ja, ja, det til og med jeg har fått med meg 6-7. Men, jeg kan tenke, ja, ja, so what? Folk trenger bare slappe litt av på tog etter jobb. Men det jo, for det første, det ser ikke avslappende ut. Og for det andre, så har det noe veldig, altså det åpenbart tvangsmessig ved seg, eller over seg. Så det, jeg tror ikke det noe som har lyst. Hvis de hadde sett inn I fremtiden, liksom for 10 år siden, sett at de satt sånn med en mobil etter jobb hver dag, og bare dung med på telefonen sin, så hadde jeg jo bare tenkt, å nei, holdt jeg på sånn fortsatt?
Mm. Men oppskriften, fordi altså, dette, dere har jo da flyttet på landet,
mm.
og blitt godt etablert I Valvåg, lite sted. For noen ville det høres ut som oppskriften på nettopp å flykte fra dette her og inn I et annet liv. Men,
ja, men
bor
I sånn ja? Mormoner-samfunn på Sør-Vestlandet.
Men det liksom, hva oppskriften? Ok da, prøv å være konstruktiv I dette her. Hvordan det man egentlig da river seg løs fra det? Altså, hva må man flytte til litt av bygd og ja, klippe ja, saunene sine? Ja,
en må nok det.
Ja.
Jeg ser ikke noen andre løsninger. Vi trenger en massiv desentraliseringsoperasjon. Mm. Nei, altså folk oppgir jo at de har lyst til å lese mer. Så hvis en har lyst til å få lest mer, så det jo så enkelt som jeg sa I sted, at hvis du legger telefonen din I et annet rom, eller ute I bilen, eller I boden, og setter av en, si 20 minutter, så vil det fort, altså I starten, sånn som vanlig med trening, så det jo liksom tungt å komme I gang, men så merker du framgang ganske fort. Og sånn det med lesing også. Og jeg har selv, hatt det sånn I flere år, at jeg har lest mindre, og har lest mer og mer på telefon og på iPad, og så har jeg kommet inn på, eller kommet på ting som jeg burde ha sjekket og sånn. Så nå jeg tilbake igjen. Nå jeg på en sånn ganske strikt papirbok og lesebrett diet. Det tror jeg må til. Så hvis en kan skape seg et distraksjonsfritt miljø I noen 20 minutter, halvtime om gangen, så tar det ikke lang tid, og hvis du har I tillegg da funnet en kjekk bok, så tar det ganske kort tid før du kommer inn I det igjen. Hvis du en gang husker at du hadde glede av å lese, så det veien inn igjen ikke så vanskelig. Det krever litt for å komme inn I det, men når du først har da kommet inn I det, så blir det en djupere og rikere opplevelse, og fortsatt så det sånn at fordelen med bøker kontra alle andre medier, inkludert lydbøker, jo at den stopper når du stopper. Mm. Så når du leser, og du kan, kanskje du får et minne, eller en refleksjon, eller en eller annen tanke, eller plutselig lar du tankene vandre litt, så stopper jo lesingen også, og så får du tenkt, og så kan du fortsette. Mens med alt annet en får av input, så må en jo, hvis tankene begynner å vandre, så må du ta på pause og trykke 15 sekunder tilbake, og tilbake, og tilbake, og tilbake, sånn. Så det er egentlig den eneste, på en måte, kunstformen holdt jeg på å si, som foregår I 100% ditt eget tempo. Og det inviterer oss ned på et djupere nivå av refleksjon og av selverkjennelse. Og vil jeg påstå, og et djupere nivå av underholdning faktisk. Det å sitte og, det at en, egentlig så sitter en bare I sengen hos sitt, for eksempel, og stirrer på noen bokstaver, Og likevel så reiser du I tid og rom og inn og ut av andre sine hover. Det jo helt ekstremt kult.
Men begynte du å lese sånn med den gleden med en gang? Eller var det en tillært på det egenskap? For jeg husker at jeg leste veldig, veldig masse som barn.
Ja.
Og synes det var fantastisk fra start på en måte. Å gå inn I en historie. Og jeg husker, altså min far var lærer på barneskolen, så da typ på skoledagen, I hvert fall noen år, var på skolen, og så var det de som hadde skolebuss hjem, så de kunne jeg spille fotball med eller håndball med etter fram til klokka to, ja. Og så kunne jeg sitte på skolebiblioteket og lese og gå løs på bare hyllene
ja.
I en times eller to timers tid og finne ting og måtte finne ting, ja. Fordi det var liksom ikke noe annet å gjøre før jeg kjørte hjem da med faren min, og den det var liksom bare en glede å få dette, denne verden inn I hodet da. Så ja. jeg husker ikke noen sånn stor treningssak annet enn at, jo, det var min bestemor på et tidspunkt som leste for meg, så leste jeg annen hver side. Jeg kunne lese på en måte ordentlige bøker, ja, ja. Men jeg kunne lese en side, og så leste hun den neste siden
ja.
For å få nok som framdrift.
Ja, 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 det var jo utrolig smart.
Som var et godt lite tips da, for at wow. jeg skulle komme meg gjennom bøker. Men I det hele tatt så var det en glede fra start av, så jeg bare lurer på om det var ja. Sånn for deg også.
Ja, det tror jeg. Men det vel, det som vesentlig der, tror jeg, jo kanskje fraværet av på en måte gøyere, mer umiddelbare alternativ.
ja. Ja, vi spilte som fotball frem til ja. De andre rommebussen. Ja.
ja, men jeg las også veldig mye fra tidlig alder, det gjorde jeg. Men jeg las jo vel så masse tegneserier som jeg las bøker. Mm. Så las jeg alt mulig, og det var en stor bestanddel i livet mitt.
Ja, for sånn det litt usympatisk da, å sitte to sånne ja. Jævla nerdete lesehester og si til alle at de må komme seg opp.
Alle de 19-åringene som hører på dette. Og...
ja, så en sånn maratonløper, sånn, ja, men bare begynn å jogge. Bare begynn å jogge, ja, ja, ja. Det kjempeglede.
jo, men det altså, det jo det en må da, hvis en har veldig lyst, hvis en er veldig sterkt motivert for å løpe maraton en gang,
ja.
Så må en jo begynne med en 3 kilometer, liksom.
Og så jo teorien din at du da ender opp som med mer ro og blir litt smartere.
Men det bevist. Ja. Altså det har, det rent sånn kognitivt og rent hjernehelsemessig, så lesing det motorveien til bedre hukommelse, bedre ordforråd, bedre konsentrasjonsevne og så videre. Og det vil vi jo ha, egentlig.
Mm. Vi nærmer oss slutten, Agnes. Ja. Tusen takk for at du kom.
Veldig kjekt å være her.
Veldig, veldig hyggelig å være her. Ekstra Lars laget av meg, Lars Glomnes. Produsent Odne Riis Hallås. Og sjefredaktør og ansvarlig redaktør I Aftenposten Trine Eilert. Følg oss gjerne der du hører podcaster for å få et varsel neste gang det kommer en episode.